Adventist World Radio,
the voice of hope.
Radio feony fanantenana
na ny AWR.
Nahoana tompo? Apelantsika matetika izany fanontaniana izany rehefa mandalo zavatra manahirana isika na rehefa manirery fanilozana na nahilikilika. Indrindra moa rehefa tsy nanome voninahitra ny tompo isika tamin'ny safidy na asa na fihetsika tonga mahamenatra antsika. Iza moa tsy mihevitra rehefa mandalo fotoana sarotra isika fa tsy mamaly Andriamanitra, to manadino, to tsy mandry akory aza? Andramo izao ny aherika hiandry ampaharetana ny valim-bavaka avy amin'Andriamanitra fa tsy manary toky, ary tadidio fa tsy hanary antsika novinanoviana ilay Andriamanitra ray fa isika no matetika manadino an'Andriamanitra. Tsarovo ry mpiainonamana, fa mikatsaka foana izay ahasoa antsika io Andriamanitra tiantsika io. Miasa mangina izy, mety ampahory antsika kanefa mikendry tanjona iray, dia ny fahatsarana sady mamiratra toy ny volamena voadio avy eo anaty afo mahamay. Koa ankehitriny mahereza ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Joba toko fahavalo ny andininy faharoa sy ny fahafito dia afaka ampahery antsika tokoa. Mandra-pahoviana no iteny toy izany ianao ka ho rivotra mahery ny teny alokon'ny vavanao. Na dia kely aza ny andohanao, dia ho lehibe indrindra ny afaranao. Amen.
Tini witeni ni baipuli hanisanandu mufunaina rasuawampu fazamalaina fartumuchani anrisa.
Ali mirabana kizy madinika jereo eny eo akaikinao io efa io zandry dia zoky ary onamana hafa ihany koa raha tsy mbola eo izy dia andehana tso iaingana fa hiaraka eny tantara sika dia andray lesona vaovao indray avy eo alefaso aloha ry lany fiokira mandra-patonga an'izy ireo a
no soratany anitra ny irina rivony andrenesana ho an'ny fanja sy zoanitra.
Nenya! Nenyo!
Ahoana izay Dania? Mbola mibangy vola nge izahay e?
Ka anontany fotsiny angesany eny e!
Inona nge mbola anontanianao e? Tsy vita homana ve ianao e?
Ka tsy hitako angele satroka vaovidinina eny iny e! Eny mantsy ny tiako anaovanako!
Aleova ho jereko rehefa ve hoe?
Tena tiako jerena mihitsy ange mipozoka ny satroka menamena iny e!
Mba andraso kely angery Danify fa kely sisa sady za ihany mahita azy, tsy takatrao raha tsy za mihitsy ny maka azy.
Ka tenefa hiakatro ambony sisa nge zay e!
Aza be kizitina ohatran'io ange ianao ry Dania, efa hoe andraso aloha.
Tsy tiako mihitsy ny any olona be andraso andarosoa.
dania avy andraso neny ao tantanako ianao fa sao de tafitohana de menjera
za ndreny sy ny andraso efa mahay mandeiry nge zany neny
raha menjery eo ange ianao ka aloto daholo ny akanjonao e
enjery ahoany tsy mila tantana zany a efa dimitaona nge zay e
ka feny vatovato be ange ny lalana makaty any bebe e
za ry mahay mandingana vato ary ano misy posy mipatalohako fa adiniko
tsy mety ny mangary posy fa mampienjeranao a ao tantanako ny tananao ray
atao ina fotso ny posy ny tresina tanany hitaniny sao
zay ange le efa nyteniniko e zay rehefa finyfotaka ny akanjonao tsy maintsy miverina sika fa tsy lasy ty akanjonao maloto be finyfotako ty
kitsoany amin'ny bebe ndray zany toko zayo miandry aminyeny neny o
ahony
ianao neny amin'izay amisisa neny a
ahoana ho a
iny tanako de tatano a tatano a zaneny a
andao ody aloha e mino afa iaino an'neny tsara ianao amisisa zany ry dani a
eny tompoko aizany tananeny tatano a za
ty ao ary e mamiy mihitsy ty zasy tika
rankizy ny miandry neny rehefa miteny izy hoe andraso aloha ho ampianariny atsika nge le tsy haintsika ireny e fa rehefa lehibe sika dia afaka mandeha rery fa tsy miandry bako avy amin'eny tsony noho izany a dia ny makato na no manaraka izay tenenineny a no tokony ataontsika zao mbola kely izao eno tsara ny tenineny a dia keo izy ny ankizy kely eno izay tenenineny manomboka androany hitan' jesosy hitananao mitsangana io indre tsara a
radio awr
lay feo mitondra fanantenana isan'andro ho anao Jude 25.
Radio Mondiale Adventiste, la voix de l'espérance.
Je m'accompagneront pendant mon voyage ici-bas. Je vis dans sa présence, c'est là ma maison. Le Seigneur prend bien soin de moi.
WR manolotra ho anao feony fanantena. Indray nandeha dia nampalahelo ny toejavatra natrehin'ny masoko teo amin'ny toerana anankiray izay tsy holazaiko anao. Nandona ny zanaka mahantra anankiray, ny fiaran'ny mpanankarena anankiray. Tsy maty ilay zaza fa nalatra kosa. Dia nivoaka ny fiarakodia ilay mpanankarena, sady ny hidinidina fatratra izy no niteny tamin'ilay rainjanaka nanana ny naratra, nanao hoe: otrinona ny kilaoany zanakao fa hovidiako. Dia hoy aho anakapo rehefa nahita n'izany hoe: tena ambany dia ambany ny faripahalalany ty ranamanyity ny tombambidy ny olona anankiray. Ho azy mantsy dia tombambidy arabola ny tombambidy ny olona anankiray, fa tsy manana tombambidy fantatra akoatran'izay izy. Ary ho anao efa mba nanontany tena ve na hoe otrinona ireny tombambidiko hoe mba misy vidiny ve za ty? Milohan'ny ikaroantsika ny valin'izay fanontaniana izay ao amin'ny tenin'Andriamanitra dia manasanao mba hiaraka hivavaka amiko. Rainy izay ny an-danitro, misaotra anao izay ary tsy mitsahatra misaotra anao izay, satria mendrika anao izany fisaorana tsy miato izany no ny famindraponao, satria matoa izay mbola velona amin'izao fotoana izao dia tiana ho tonga amin'ny fibebahana. Ny fahasoavanao no mbola mahavelona anay isan'andro ary vaovao isa-maraina izany. Raina eo, ataovy mahatsampa ny tombambidiny izany fahasoavana izany ny mpiaino tsirairay miara-mianatra ny tenin'Andriamanitra amin'ny onjapeo ny feon'ny fanantenana. Mangataka ny famelan-keloka feno avy aminao izahay, mangataka indray ny fanahinao masina mba ho avaozonao ny fanomezana n'izany ho anay amin'izao anio izao. Raina io, hianatra ny teninao indray izahay, ampafantaro anay fa tombambidy tsy hitapesipesenina ny tombambidiny tsirairay aminay, ary tsy nisy olona tongatonga ho azy teto amin'ity tany ity, fa misy antony avokoa. Fa noho ny fahotana i olombelona dia mifanambany izay indrisy, tsy fantatray ny tombambidinay, ka ampafantaro anay izany tompo, hovoninahitry ny naranao ny fiainanay sy ny fifandraisanay amin'ny hafa, amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Efa ny rahantsika nianatra teto fa misy antony roa lehibe izay ilazana fa zanak'Andriamanitra ianao miaino ahy io. Izaho izay miresaka aminao, miara-mianatra ny ten'Andriamanitra aminao, misy antony roa lehibe ilazana fa zanak'Andriamanitra ianao. Voalohany dia Andriamanitra mihitsy namorona antsika, tsy avy amin'ny fivoarana mian-dalana, tsy tongatonga ho azy, fa noforonon'Andriamanitra, ny volavolain'ny tanany nasiany fofonaina mahavelona dia tonga olombelona. Ary manam-pirofo an'izany vokatry ny faniketsika hiara-miaina amin'ny fahotana moa dia tsy maintsy mitatony vokatr'izany ihany isika. Maty de rehefa maty ny olona anankiray a de hitanao tsara fa miverina ho vovoka le olona de ny fofinainy miverina amin'andriamanitra zay nanome azy. Zany manampirofo mazava fa andriamanitra mihitsy ny namolavolan'la olona, ary isorana izy fa na de tsy maintsy mandalo sazy aza ny olombelona, mandalo fahafatesana zay manaiky ny mpilaniny famonjena nataon'andriamanitra ho azy ary mandray an' jesosy ho mpamonjy ny tenany manokana, dia ataon'andriamanitra ho tahaky ny toromaso ihany io fahafatesana io. Tsy mahatsiaro nininona ny olona matory, tena tsy manana fankalana, tsy manana fitiavana, tsy afaka mamaly faty sy ny sisa hoy ny voalazany tenin'andriamanitra. Fa ny olona anankiray izay nanana fifandraisana akaiky tamin'andriamanitra talohany nahafatesany, dia ho atsangan'andriamanitra amin'ny maty amin'ny fotoana iaviany indray tsy hoeliny amin'ny raha ny lanitra. Izy ilay namorona ny olona io dia afaka manao an'izany, na no hoan'ny voay olona io, na nodorana ho lasa laveny ny olona io, na inona na inona nitranga tamin'ny olona io a, dia andriamanitra mahay ny zavatra rehetra, ary namorona ny olona io dia afaka mamerina ny olona io amin'ny laoniny amin'ny fotoana ivindray eny amin'ny raha ny lanitra. Ny antony faharoa mahazanak'andriamanitra asianao dia izao: na dia efa fananan'andriamanitra sika satria asan'ny tanany, dia nomeny safidy ankatò azy na tsy, ho ti azy na tsy. Izany ny tena fitiavana. Ary nananao safidy aza isika mba hiara-monina amin'ny fahotana vokatry ny nanekentsika ny fitaka nataon'ny satana tamin'ny alalan'ireo razambentsika voalohany. Isika koa mbola manaraka ny nataon'izy ireo. Na dia efa nanao an'izany safidy ratsy izany aza isika, dia mbola novonjeny. Azo natao ny namorona olona vaovao e, fa aleony namonjy antsika. Ny maty teny amin'ny azo fijaliana mihitsy izy, isolo heloka antsika, nandatsaka ny rany izy mba hahafahana mamonjy ahy, mamonjy anao. Mipetraka ny fanontaniana: ohatrinona ny tombambidiko, ohatrinona ny tombambidin'ny olona anankiray, na mahantra izy na manankarena, na aiza na aiza misy azy, na inona na inona volokodiny sy fiaviany, ohatrinona ny tombambidin'ny olona anankiray? Zao ny valiteny mazava omeny apôstôly Petera ary voalaza amin'ny tenin'andriamanitra izany. Petera voalohany toko voalohany andininy fa valo ambe folo sy ny fasivy ambe folo. Petera voalohany toko voalohany andininy fa valo ambe folo sy ny fasivy ambe folo. Fa fantatrareo fa tsy zavatra mety ho simba tahaka ny volafotsy sy ny volamena no nanavotana anareo tamin'ny fitondrantena adala izay azonareo tamin'ny nentin-drazana, fa ny ra soan'i Kristy toy ny rany zanak'ondry tsy misy klema ary tsy misy pentipentina. Amin'ny teny hafa dia izao no lazainy apôstôly Petera: tsy tombanana amin'ny arabola ny olona anankiray, ny tombambidi ny olona anankiray, tsy tombanana amin'ny volafotsy sy ny volamena izany, fa ny rany soan'i Kristy. Zany ny tombambidinao, zany ny tombambidiko, zany ny tena tombambiditsika. Ny rany Kristy, ny ra sarobidin'ilay zanak'ondrin'andriamanitra no tombambidinao. Satana dia miezaka hatrany andresy lahatra anao amin'ny fomba samihafa, fa tsy misy vidiny ianao, ary tsy misy vidiny olona izay tsy manana tahaka ny fananana nananao. Ary izany no antony mahatonga azy ampiely fampianaran-diso milaza fa avy amin'ny rajako ianao. Izao ny voalaza amin'ny Jaona toko fahatelo andininy fahaenambe folo. Jaona toko fahatelo andinin'ny fahaenambe folo: fa toy izao nitiavan'andriamanitra izao tontolo izao, nomeny zanany lahatokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy na iza na iza, fa hahazo ny fiainana mandrakizay. Nataony izany satria sarobidy aminy izay namorona anao ianao, na dia efa nisintaka ny ala taminy aza, dia mbola tadiavy ny mafy, tsy mbola nikiatona ny varavaram-pasoavana, mbola misokatra izany, mbola mitady ianao mba ho vonjena izy. Tsy satry ny saina ary tsy hitombanana ny sarany famonjena nataon'andriamanitra ho a sy ho anao. Noho izany dia aza mba manaiky ho kiviany satana any fanombanana ny tenanao ho ambany sy tsy misy vidiny, ho vokatry ny fandrefesanao no mahenao anao amin'ny fandrefesan'olombelona, dia ny fananana raha materialy sy arabola. Tsy zany ny tombambidinao, tsy zany no andrefesana ny tombambidinao, fa ny rany Kristy zany no refy ny tomba midinao. Ekeo ho mpamonjy ny tenanao manokana izy, apetra ho amin'ny ezaka rehetra ataonao amin'ny lafi-piainanao rehetra, dia matoki azy fotahiny tokoa ianao. Ho atrinona angano tomba midin'i Kristy ho ianao, izay nanavitra anao, alay ho sarintsena fotsiny fa izy nahary ny tany sy ny lanitra, izay rehetra ho aminy. Araka ny voalaza ao amin'ny Jaona toko voalohany indiny faharoa, marobe ireo andiny eo amin'ny tenin'Andriamanitra manamafy an'izany. Ny tsy hitantsika maso izay rehetra any ambadika tsy haipesipesenina any dia mbola izy daholo nahary an'izany rehetra izany. Ao anatin'ireo rehetraireo anefa ny vatosoa, ny volamena, ny diamondra, izay tena zava-dehibe amintsika, ny arena rehetra izay mety ho fantatra ao e. Kanefa na dia atambatra aza ny tomba midi ny arena hita sy izay mety ho azo saintsaina eran-tany sy ny lanitra, ka isy ordinatera lehibe sy matanjaka afaka hanambatra an'izany rehetra izany ho isa, hivadika ho lasa isa, dia tsy mbola azo hanombanana ny tombambidin'i Jesosy izany, satria mbola tombambidy ara-materialy ihany izay mbola tsinitsinina raha mitamin'Andriamanitra mpamorona azy izany rehetrarehetra izany. Manome tombambidy ny taranak'olombelona amin'ny tombambidy tsy haipesipesenina ary tsy mbola nananany tamin'ny lasa rehetra izao fanavotana nataon'i Jesosy izao. Ilainao ny manaiky an'izany ampinoana sy mandray an'i Jesosy ho mpamonjy anao amin'ny lafi-piainanao rehetra, dia hisy vokany eo amin'ny fisainanao sy ny fiainanao izany famonjena nataonao anao izany. Izao no antso ataony aminao ao amin'ny teny eo amin'ny oabolana toko fahatelo amby roapolo andiny fahenina amby roapolo: anaka, atolory ihany fonao, atolory ihany fonao. Ary eo amin'ny romana toko faharoa ambin'ny folo andiny voalohany dia izao no antso hafa ataony aminao: koa amin'izany mangataka aminareo ary rahalahy mba hatolotrareo ny tenanareo ho fanatitra velona, fa tsy rehefa maty vao atolotra an'Andriamanitra. Na dia efa fananan'Andriamanitra azy ianao, dia mbola angatahany mba hitolobatana ho azy. Tian'Andriamanitra mantsy ianao mba handray safidy tsara mitondra ho an'ny fiainana, tena fiainana marina, tsy amin'izao fiainana izao ihany fa mipahakany amin'ny mandrakizay. Aza manaiky ho fitahan'ny satana fanondrony ianao, matokian'i Jehovah ilay namorona anao, fa tia hamonjy anao tokoa izy. Amen.
Ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast, dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio AWR sampananteny malagasy amin'ny alalan'ni Facebook isan'andro amin'nyity pejid
AWR feon'ny fanantenana.
WR izay ilay onjany fanantenana.
Ilaiko famamiay miany ilanao, itiny foko favoako, ko manosoka manjaka iza, itiny foko favoako iza.
Mandray andraikitra
mitondra fanantenana.
Miarabantsika rehetra manaraka ny fandaharana vokarin'ny onjam-peon'ny feon'ny fanantenana, dia manasantsika rehetra indrindra fa ianao tanora mba hanaraka izany hatramin'ny farany. Misy fitenenana manao hoe tanora ratsy fiary ka antitra vao ratsy loka. Tsy mbola antitra akory aza ny sasany dia efa tsy mahita ho atokona intsony. Vokatry ny safidiny teo amin'ny fiainana, na vokatry ny tsy fahaizany nandray lesona tamin'ny zavatra ny ainany. Andray lesona mahakasika izany indrindra ary sika miaraka amin'ny namana Elion amin'ityan'io ity, nefa meloha izany dia manasanao anaraka ity tantara ity, dia menoho finaritra ary.
Olatry ny safidy.
Tantara no soratan'ny Fanja Niaina, andrenesanao an'ny Fanja, Zoanitra, Naritina, Samina ary Rilahy.
Fa n'izy rehetra izay ray andehan'ny mafy reto e, miaro toromafy mihitsy ianao manao azy reto ka.
Tsy maintsy aterina ny faran'ny herinandro ireo fa ilainy madamo Lidy amin'izany fanasana ho ataony izany onoko.
Ay, ry mamanytao mampiara-mianatra aminay ve izany?
E,
reo ve ho vitanyeny amin'izany fa aza mamono teny? Masika be anery zareo ireny rehefa tsy vita arak'izay ilaina azy ny zavatra nampanaoviny, nefa vola kely fotsiny izao no azonao amin'ireo.
Vitako rereo rinay vo a, sitrany mba vola kely table ho an'ny mpiasandry zareo sy lambalatabatra maromaro ireo e. Aseny aterina vetrany ny atsasany rehefa vita dia izay ny enjehako mafy eto.
Ka inona ary nanampiko anao e? Efa voakapako ny kitay dia
mandehana aloha mianatra e, fa rahapitso maraina a, rehefa avy maka vilina ianao dia mba asio rano bebe ao atsiny be atsika mialohan'ny andehananao mianatra. Tsy afaka ny akaranao fa mba hanenjika kely an'reto zaitrireto.
Ngatsy nanampy an'nenina karany zaka simiry e.
Efa naka ihany fa tsy ampy e, satria nasaiko nitatitra zezika hoe ria tanimbola izy da, dia mbola tsy vita ny fahotoizan'ny raha pitsono. Mbola kely loatra koa ny izy da reny e.
Aleo ry fa hiezaka anio tonga aloha arak'izay azo atao ary ariva avy mianatra e, dia ho vitaiko daholo izay azoko atao rehetra. Manomana fanadinana mantsy izay dia mila mandamina fotoana tsara ahafahako mamerindesona.
Misaotra re anako.
Tsisy fisaorana niny a.
Zao ve vao miforo taomina?
Ohatray? Fa ngata da tsy ny asa?
Miasa foana letsy na dia trano na ny ampiasana.
Ay,
tsy misy fotoana felao verivery izany. Misy fivoriana ao ataoko de amin'nyraiky ambin'ny folo avao mainga. Fa hoana? Angatsy hianatra.
Dada, saika mba hoentiko le fiara kely menamena androany fa misy programa anay mpiara-mianatra. Ny dada vetsy le katikato raha noentiny e. Ary rainkoto ve ny soferan'ny dada androany sa de tonga koa de lazaiko le programa anay fa mila fiara lehibebe zay amin'ny tapabolana ry dada?
Mbola ho hita eo zany. Fa hono a? Any firinareo ny miditra mianatra androany ka hitondra fiarahoana.
Any folo izay ny miditra, ary mety tsisy fianarana mihitsy androany satria milaza ny tsy afaka ny profo sasany moa ny sasany indray marary. Dia aleonay manao programa hiara-mianatra ny velan sekoly mba hampiasaina ny hery dada ny fiara ndraindray mba nasoavana ny namany e.
Fa nga moa tsy miara-mianatra ny arosinay vo
inay vilonomby ve? anay vizezika le mipetraka ery amin'ny tranobongo ery amin'ny body vato ve zany teneny dady zany e? Zezika azo vilina mba fantatra iny dada.
Tsy fantatra zany fa naivo zanaka zay le mpanjaitra ny reninareo ny fantatra.
Ka iny mihitsy zany naivo zezika zany ry dada, ray kilasy mihitsy zareo lafa tsy mpinamana ka iza koa ny namana amin'iny.
Ay,
naivo vilina veko.
Ka nahoany naivo miditra amin'ny fito maraina, ela amin'ny folo vo hiditra hianatra, nefa ray kilasy ihany nareo.
An, ofina koa zany? Zay mihitsy ny tsy itiavako minamana amin'iny tamba ny foda iny. Tsy ary so de mba samihafa kosa ary dada nay fantatsika azo tata.
Ka vao avy nanatitra ny zaitra ndreninareo teo izy tamin'ny enina sy fifamarina, de lasa nyazakazaka namonjy fianarana so tarafidirana ona.
Ka mety mandainga kosa le zalahy iny e, na voasazo de
asa aloha zay mandainga nareo am'izany.
Naivilona amin'ny mandainga
zao noho izy ry doma mandalo ny fotoana, mety ho tapitra ny vola, mety ho simby zao trano be honenany lahy zao, ny fiara mety ho potika, fa ny lova tsara indrindra azo ny ray aman-dreny omena ny zanany, na mahantra izy na manan-karena ary manaraka ny olona mandra-pahafatiny de zay zavatra ianarany. Mianara tsara, ataovy zay azahoana noty tsara de azo antoka ny fahaizana sy ny fahafahana fanadinana.
Zay indray dada, fomba misy tsy mety kely ataon'ny olona de zany foana no irairainareo. Romamy za moa de efa tsy lahitra mihitsy ny vavany rehefa mahazo noty ratsy ny olona. Zany angely hoe mianatra e, mbola tsy haiko mato ratsy ny notiko. Moramora mantsy za mianatra zany aminareo.
Ka zay magaga
gaga hoana
ny olona any ampianarana ny mianatra ny zavatra tsengy miaraka amin'ny rompampianatra efa zadrarahany zany, fa tsy anyivelan'ny sekoly na taralava sy tsy mianatra matetika takan'izao ataony lah zao.
Ka tsy tiako fianarana io e, be lalàna loatra, aleo ah hianatra any akafaka any tsaratsara kokoa de tsy kamontsony a. Ry naivo zezika sy vilonombo ve ny rahana mianatra? Ntso, ohatrany hoe mafiady ve zay miara-mianatra amin'ireny?
Ay moa zany no eritreritry domy io.
Miara-mianatra amin'ny mpaka vilona kosa ve ry dada?
Safidy ny lahy ny ny anatrao fa zay tsy nanery any lahy. Ary akoatran'izay efa manao koro amin'ny taranja rehetra koatra ny ao ampianarany lahy, volana aloha amin'izany ka mahoana indray, sady eto akaikina eto azay lahy tsy mahafehtena mianatra fa milaza lainga sy mialabala foana, ko mainka efa lavitra nay ray aman-dreny, inona no hitranga?
Avelao ah hifindra fianarana de ho hitanareo ao e. Fa raha ohatra izao foana de efa mampiomanary dada fa tsy hahita fivoarana amiko mihitsy nareo a.
Mieritrereta tsara elahy dom
lanitra aza ny tany
dom, mila ezaka ny fiainana ny fianarana araroty de ny mbola misy ray aman-dreny afaka manao an'izay asoa sady manohana anareo ankizy amin'ny fianarana amin'ny fiainana. Fa jereo tsara ny fahoriana mahazo andrininaivo menakavy reny, ny anina anio tadiavina anio, tsy maintsy ny fo amin'ny firy maraina maka vilina mitonjezika mamboly sy ny sisa amin'ny firy alina vao matory mianatra mafy satria mba te ho tafity. Zaka ny lavy zany rdoma raha
aza mampitovy ny zatra sy ny lakanjejo amin'ny fedety kosa ry dada ko raha tsinonako avelao andefa natavy mihitsy angamba lainga sy ny fitalahonana ataonaivy taminareo teto de doma mahazo losy. De afantatra tsara ny domy melary naivy zezika sy vilonombo manomboka androany. Tsy misyo endry
taona maromaro lasa tatioriana.
De misaotra
indrindra tompoko, tena nafapo anay ny fivoriana natao e.
Eny ary fa de mirary faran'ny herinandro mafinatao antsika rehetra e. Veloma ary e.
Azafady indrindra re tompoko lahy o, manelingelona anao efa maika andeha, mba afaka miresaka kely aminao ve a?
Finona ny tadiavinao ramose?
Hoay, mandro roa ve no masoko sa reraky ny anohanana? Ohatra ny olona fantatro ianao tompoko, sa olona mitovitovy angambako?
Angamba mety ho zay, nefa ohatra ny fanandreny feo anao a ramose a. Eny e, betsaka ihany koa no mifaneraseraka tsy tsaroana fa aza tsi indrindra e.
Tena izy ty marina, nefa de tsy fantany a.
Inona ary ny resaka ao e?
Mba saika hitady ny talehan'ity orinasy ty re ah tompoko, efa imbetsaka ny verimberina de ty nefa tsy nety voaray mihitsy fa hoe tsy ao foana olo le taleha, na mety ho mahamahana ny amiko koa angamba le mpandray olona ao, noho izao fitafikoko mavoka sorovotro zao ka tsy mendrika niditra any ahy e.
Fa inona no hitadiavanao ny taleha?
Eh, mba mindrao fo a tompoko lahy o, mba te eo namindre a fa misy asa ho ny ato e. Sahazan'izao fahaizako zao, enao sisa ramose no antenaiko ny ran'andriamanitra mba hitondra any aminy a. Fonjy eo fa tena resy e, resy ny fiainana.
Fasahinona no hainao atao?
Na mafatrano na tokotany, na zy azo atao mba azahoko vola kely amelomako ny vady aman-janako e. Tsy mifidy asa re aramiseo.
Fa tsy misy asa hafa mety ho hainao anga akoatran'izay mba azahoana vola bebe kokoa?
Eh, mahay misaofe raha e, nefa miakina amin'izay mandray ahy ihany zany. Sarotro aza ny azo asa tsara de mandray vola be, saingy indrisy sady matahotra so tsy entinao any amin'ny talehan'ity orinasy ity raha fantatro ny tantarako.
Fa iza aloha ianao e, de avy aiza?
Domiay no anarako ramosea, Doma ny tena fiantsoana taloha.
Ah, i Doma zanaky nga Robin sy madamo lidy mpanefoefo averia tanety kely anambody vato ve? Oay, tena mialatsiny fa niova be ny endriky se a. Zany ery se inay vozezika zanaka raha matora zay e.
Ie, taditoko
ay,
ifonako daholo reny nataoko tamin'ny se taloha reny e. Rary ny sera tsy nahafantatra ntsony, ny tarihako efa simba nitoka sy miparaky, simba niolatra no nylozam-piarako de saika nahafaty ahy. Somary tsy tazany zany satria rakotro ny volom-bavako, ary reo olatra roa eo amin'ny tarihako ireo, ireo no marika natao atsiarovako any mama izay maty tamin'ny lozam-piarako di iny noho ny atalako taona maro lasy izay.
Tena mampalahelo izany ry Doma.
Mba ampiony amin'ny taleanareo ahy.
Ary manahoana izao dadanareo ny anabavy ny se?
Ny anabaviko nalefa ny dada tany an-davy tao rinany nafatesany mamy.
Ahay,
kanefa tsy fantatro izay misy azy, sady tsy tia hitany salovatavako tsonony izy noho nyditrako. Efa maty koa dada tany an-davy tany, raha vao maty izy dia nanomboka mitotongana amin'izay ny fiainako satria tsy nisy ny jery ahy intsony. Tahaka izay ry se any anatra ihany, tsy nijery lavitra, tsy tsapako akory hoe tsy ho velona mandrakizay ny ray aman-dreniko, tsy mba haiko akory ny nanararoatra ny anatra ny fomba fiasan'ny dada sy nanampy azo fa variana nanara-po tamin'ny lanonana sy ny fafinaretana fotsiny a. Maty dada sy mama vao tonga saina nefa eh, ti soriana loatra. De zao sisa ny afarako e, olatra vokatry ny safidy adalana toko ny sisa lovako.
Mampalahelo ny tantarany se, mino a fa nandray lesony se.
Tena nandray.
Avadio mipejy mba ho boky tsara sy vaovao, mbola betsaka ny zavatra azo atao sy ianarany eo amin'ny fiainany, aoka ny lasa omba ny lasa.
Misaotra indrindra ry sia. Sambatr'ze endry mahay tafita.
Zao ary miverena eto se raha mpitso maraina ny valora tsy diso
de ampionany sy amin'nyngatalea.
De miditra avy atrany eo amin'ny borao fandraisan'olona fefa misy olona hitarika an'se ho any amin'ny tale eo.
Ay,
de ho ita eo zay atao e.
Tena marina ve ohatray misaotra ry sia, nefa maninona mora mba ise no mitondra any so de tsy
aza matao ary domien fa tsy maintsy mahita azy raha pitso hoe. De andraso ty ty misy vola kely
oay
ividiano sakafo an'ny fianakaviana aloha.
Reto very se ho kely a
ho ita eo ny manaraka raha pitso zany e. Hotahin'andriamanitra ry sea.
Misaotra indrindra ry se fa ay se ny tena namana mahavonjiko.
Azafady indrindra, ianao moa no andriamatoa Domien o?
Eny tompoko.
Iona amin'ny tale.
Zay indrindra madama.
Mandroso ty ary ianao fefa miandry anao izy e.
Misaotra indrindra tompoko. Madamo ô, tsy masika be ve le talehanareo?
Aza matahotra fa ho hitanao eo izy e. Mandroso ato arenao e. Andriamatoa tale, tonga tompoko le olona andrasanao.
Misaotra betsaka. Mandroso sery doma, mipetrapetra. Mandroso fa to tsy mahetsika se.
Tsy. Tsy nahapozikoo fa ay se ihany le tale an'ity orinazy ty. Mifona e.
Inona ny fonany dome?
Atray
zaza no misaotra anareo na mitaka andreny anaram-bositra hoe naivozezika sy naivilona sy ny sisy reny.
Okasema
satria vo maika aza nampiroborobo mifaniriko hianatra mafy. Anezaka mba ho tafita amin'ny fiainany ireny nataonareo tamiko tany ampianarany ireny. Ilaina ny ny zezika ary se mba hanatsara ny tany sy aporoporopo zay tiana aniry e. Mipetraha mipetraha ary fa hidinika zay tokony atao ho any setsika.
Misaotra indrindra andriamatoa andry anay fo
doma.
De fifaliana ho an'ny zokinao Iliandre Mitantsoa ny miarabanao tanora mpanaraka ity fandarana ity. Marobe isika tanora malagasy no mankafy an'ity fandarana ity manero an-tany, ary isaorantsika an'Andriamanitra izany, isaorana anao ihany ko. Raha misy fanontaniana na fanamariana tianao atao mikasika ny fandarana dia azonao atao ny manoratra mivantana aty aminay. Azonao atao tsara koa ngeny manoratra an'izany ao anatin'ilay pejy Facebook AWR feon'ny fanantenana zay ahafahanao mandreny fandarantsika isan'andro e, ary isaoranay anao manokana sahady zany. Mino ao fa efa mahafantatra na nandre toejavatra mitovitovy amin'izay ny velomina tamin'ny tantara teo isika, ary haintsika tsara ny mandray lesona avy amin'izany. Be dehibe ny tombontsoa azo amin'ny fianarana ry zandrisany. Raha tsy hitanisa fa tsy ny fahaizana mitantana isika na mety manan-karena be aza ny ray aman-dreninao kanefa tsy nianatra mitantana ny zany ianao dia hiteraka olana ho anao zany. Ary ny tena loza aza dia lasa ny afa-tsy kelikely fotsiny ilay fananana be dehibe izay ny lovainao. Ilaina ny fahaizana, ny fahaizana mitantana. Eo koa ny fanabakana samihafa izay miseho atraizatraiza amin'izao fotoana izao. Ny fianarana dia hanampy ianao mba tsy ho azo ambakainy, ary ny olona nianatra dia mora mahazo asa kokoa, toteny sy mora mahazo ny fitokisany hafa kokoa eo anivon'ny fiarahamonina. Ary na tsy asa aza ianao rehefa manambady ho antsika zandry tovavy amin'izao fotoana izao, na tsy aza aza ianao dia toteny kokoa ary ilainao amin'ny fanabiazana ny zanakao ny fianarana ny tovozinao. Izao indrindra nylazai ny tenin'andriamanitra mikasika an'izany eo amin'ny oabolana toko fahatelo andiny fahatelo ambe folo sy ny fahefatra ambe folo. Oabolana toko fahatelo andiny fahatelo ambe folo sy ny fahefatra ambe folo. Sambatra izay olona mahita fahendrena sy izay olona mahazo fahalalana, fa ny fandratona azy dia tsara noho ny fandratona volafotsy, ary ny tombom-barotra aminy dia mihoatra noho ny volamena tsara. Raha mbola manana ray aman-dreny afaka manoana ianao dia araraoty ny mianatra ary mandeha lavitra amin'izany fianarana izany arak'izay azo atao. Raha sanatria tena tsy afaka manohy fianarana any am-pianarana ianao dia aza mijanona mianatra. Be dehibe ireo olona nampianatena tamin'ny alalan'ny boky na ny fianarana asa no tafita ary tonga mpitarika orinasa malaza maneran-tany. Ny fahafinaretana tsy voafehy reny ny fahavalon'ny fianarana ao anatin'ny fahatanorana. Ka manentana antsika tanora hay manao tsia amin'izay zavatra manilingelona ny famitanana izany fianarana izany. Tsy azonao eo no eo ny tombontsoa avy amin'izany fianarana izany, kanefa misaoran'Andriamanitra raha mbola manana ray aman-dreny manampy anao hifehitena, hanentana anao, hanohana anao hianatra. Misaora ny mpampianatra manampy anao hifehitena amin'ny alalan'ireo fitsipifezana tsy maintsy arahana ny ampianarana. Misaoran'Andriamanitra miaro anao amin'ny ratsy sy manomesaina anao hifantoka amin'ny fianarana. Rendretr'ireny no manampy anao tsy ho voafitaky ny fahafinaretana manimba izay manakana ny famitana ny fianarana. Dia tsy sasatra izay mamerimberina hoe fidio ihany namana irahana, fa manana hery miasa mangina ho amin'ny fahombiazana na ho amin'ny fahavoazanao ny namanao. Mafy ny tsy maintsy mifomaraina mamita ny asa mandrara rehetra milohan'ny andehanana mianatra, kanefa reny no manefy tsy kelikely manamboatra tsy kelikely ny toetranao ahay mifehitena ho afaka hiatrika ny ho avy ampahombiazana. Afaka mijoro vavolombelona aminao ireo tsy tafita tamin'ny fianarana noho ny fitiavana fahafinaretana fony tanora. Misy fiteny manao hoe ao anatin'ny mangidy no misy ny mamy. Mety angidy mihitsy ny fiafiana tsy maintsy ekena hiainana mandritry ny fotoana hianarana, kanefa tsy maintsy mamy no hiafaran'izany aoriana. Ny fanadihadiana natao dia nahitana fa saika zanaka olona sahirana ara-pivelomana sy tantsaha sahirana ny akamaroan'ireo olona lasa ambony vokatry ny fianarana nataony. Zatra ny afo mantsy ireny tanora ireny, ary niezaka mafy mba hiotra amin'ny fiainana mba tsy hijanona amin'ny fahantrana. Marobe amin'izy ireny lasa mpitantana orinasa ambony araka nylazaintsika teo. Anisan'izany ohatra ny tompony orinasa antsoina hoe IKEA izay vonodimandry tsy ela zanaka tantsaha tsotra tany Suedy ny lehilahy, nianga avy tamin'ny tsy nisy fa nianatra mafy satria tsy mba nanana vola hikaroana fafinaretana rahateo. Vetivety dia lasa lavitra tamin'ny fahalalana, ary tsy vitany hoe lehibe ny orinasa fa lasa tompony mihitsy. Talohan'ny nafatesany dia voalaza fa nahatratratra any amin'ny 5-30 miliara euro ny tombany fananany. Orinasa maro natsangany any amin'ny firenena samihafa. Ko dia manentana antsika tanora zandry rehetra mba hahatojo hatramin'ny farany eo amin'ny fianarana izay ataontsika. Amarana anazy izay voalaza ny oabolana toko fahefatra ka ny andininy fahafito sy ny fahavalo. Oabolana toko fahefatra andiny fahafito sy ny fahavalo. Ny voalohampahendrena dia izao: mahazo fahendrena, eny lanio ny fanananao rehetra hamidy fahalalana tsara. Asandrato izy dia hanandratra anao kosa, eny hanome voninahitra anao izy raha tananao. Dia mirary fombiazana ho an'ny tanora zandry rehetra mandra-peony indray azy.
Izay no masaka azona tolotra androany, andeha ampirisihana isika mba angataka ilay raintsika any an-danitra, anampy antsika andray safidy tsara isaky ny misy fanapaha-kevitra raisina. Fanjaniaina no nanomana ny fandaharana ho anao teto niaraka tamin'ny namana Eliandre Mitantsoa, ny sahana ny lafin'ny teknika ny namanao Rila. Amin'ny manaraka indray ary
AWR
Telefona 034 06 787 62.
Faniteninao no fahamarinana.
Taridalana manokana fianarana baiboly avoka ny fiangonana advantista maneran-tany,
iarahanao amin'ny radio feo ny fanantenana.
Finaritra ry mpiainonamana, inoana fa mbola liana anaraka ny fandalianantsika ny tenin'Andriamanitra ianao. Miaraka aminao eto ny mpiara-mianatra aminao Kaleba Andretsikivy. Mbola mitohy ny fianarantsika ny amin'ny tontolo-kevitra iorenan'ny deuteronomy. Ny fanekena tao sinay no lohateny hodinintsika anio. Andeha aloha irahantsika mamerina ny andininy atao tsenjery amin'izao fiara-mianatra izao. Jaona voalohany toko faefatra andininy fahavalo. Jaona voalohany toko faefatra andininy fahavalo. Izay tsy ity dia tsy mba mahalala an'Andriamanitra fa Andriamanitra dia fitiavana. Azo antoka fa fanandramana nampangitakitaka tokoa ho an'ireo izay niaina tao anatin'izany ny fanafahana tany Egipta. Inoana fa tsy voafafa tao an-tsaina izy ireo ny toejavatra natrehany nanomboka tamin'ilay ra naositra ny tolamba ravarana tany Egipta ka hatramin'ny fahagagana teo amin'ny ranomasina mena. Voatsara an'Andriamanitra tamin'ny mpahamarinana ireo maty nanomboka tamin'ireo lamatony Egipta ka hatramin'ireo miaramila tao anaty ranomasina lalina. Izao ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Eksodosy toko fahasivy ambin'ny folo andininy fahefatra. Eksodosy toko fahasivy ambin'ny folo andininy fahefatra. Ianareo efa nahita izay nataoko tamin'ny egiptianina sy izay nitondrako anareo tamin'ny elatry ny voromahery ary nampakanesako anareo ho aty amiko. Nahoan'Andriamanitra no nanao ifanavotana tamin'ny fomba mahagaga sy mahery vakio ka nalainy avy tao amin'ny firenena anankiray ny firenena iray hafa? Izao koa ny teny Mosesy izay manamafy an'izany ao amin'ny Deuteronomy toko faefatra andininy faefatra ampitelopolo. Deuteronomy toko faefatra andininy faefatra ampitelopolo. Mo efa nanandrana andeha haka firenena ho azy avy amin'ny firenena hafa va Andriamanitra amin'ny fizahantoetra sy ny famantarana sy ny fagagana sy ny ady sy ny tanana mahery sy ny sandrina injitra ary ny fampatahorana lehibe araka izay efa nataon'i Jehovahandriamanitra reo ho anareo tany Egipta teo masonao? Inona ary no andrasan'Andriamanitra amin'ny olony eo anatrehan'izany rehetra izany? Andeovaka itsika ny Eksodosy toko fahasivy ambin'ny folo andininy fahadimy ka hatramin'ny fahavalo. Eksodosy toko fahasivy ambin'ny folo andininy fahadimy ka hatramin'ny fahavalo. Koa ankehitriny raha ihan'ny feoko tokoa ianareo ka hitandrina ny fanekeko dia ho rakitra soa mihoatra noho ny firenena rehetra ianareo fa any tany rehetra, dia ho fanjakam-pisorona sy ho firenena masina ho ahy ianareo. Ireo teny ireo no lazainao amin'ny zanak'Israely. Dia nandeha Mosesy ka nampaka ny loholo ny vahoaka dia nalahany teo anatrehany ireo teny rehetraireo izay nandidian'i Jehovah azy. Dia namaly indray miredona ny olona rehetra ka nanao hoe, izay teny rehetra no lazain'i Jehovah dia atao aminay. Natsoan'Andriamanitra hiala tao Egipta ny taranak'i Abrahama sy Isaka ary Jakoba. Nanao fanekena tamin'ireo taranak'ireo izy ka izao tokoa ny nambarany araka ny voalovakintsika tao amin'ny Eksodosy toko fahasivy ambin'ny folo andininy fahadimy. Ho rakitra soa mihoatra noho ny firenena rehetra ianareo fa any tany rehetra. Io fifandraisana io no ivon'ny fanekenaandriamanitra tamin'ny zanak'Israely. Mora tokoa no mety hisiny fahadisokevitra momba io rakitra soa io ary izany indrindra no nitranga. Tsy misy na inona na inona masina na marina tao anatin'reto taranak'i Abrahama reto na avy tamin'izy ireo ka natonga azy ireo soa. Noho ny fahasoavan'Andriamanitra kosa ny nahatonga izany ary koa noho ireo fahamarinana matalanjona nomeny azy ireo dia ireo fahamarinana natao arahany sy hoentiny eo amin'izao tontolo izao amin'ny mahafanjakam-pisorona azy ireo. Nomen'Andriamanitra azy ireo koa ny didi folo izay voasoratra ao amin'ny Eksodosy toko faharoapolo izay anisan'ireo fepetra tao anatin'ny fanekena izay azo lazaina ho anjaran'ny olona ao anatin'ilay fifanarahana ary dia noraiketina ny fanekena. Rehefa avy natompon'i Mosesy teo amin'ilay alitara vao naorina ny rahany fanatitra dia naka ny bokyn'ny fanekena izy ka namaky teny teo anatrehan'ny olona. Eksodosy toko faefatra amby roapolo andininy fahafito. Dia namaly indray ny olona fa ankato an'i Jehovah. Dia inona nataon'i Mosesy tao amin'izany fanekena izany? Manasanao amaky ny Hebreo toko fahasivy andininy fahasivy ambin'ny folo sy faharoapolo. Hebreo toko fahasivy andininy fahasivy ambin'ny folo sy faharoapolo. Fa rehefa voalazan'i Mosesy tamin'ny vahoaka rehetra ny didy rehetra araka ny lalàna dia nalainy ny ranjanakomby sy ny ranosilahy mba amin'ny rano sy ny volondrijaky sy ny sopa ka nafafiny tamin'ny boky sy ny vahoaka rehetra. Dia hoy izy, ity no rano fanekena izay nandidian'Andriamanitra anareo. Ny ra dia midika ho aina, masina, matotra, manandanja ny fifanekena amin'ny ra. Tsy mandatsadra amin'ny fanekena intsony isika ankehitriny satria ny rani Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana no rany fanekena vaovao ho an'ny olona rehetra. Tsy nanatrika ny sorona nataony isika, nefa ny rany irery ihany no anaovantsika fanekena aminy sy amonjenantsika. Na izany aza dia asaina manolotra ny anjara rahantsika isika. Hoy Jesosy eo amin'ny Matio toko fahafolo andininy fahafito amin'ny telopolo ka hatramin'ny fahasivy amin'ny telopolo. Matio toko fahafolo andininy fahafito amin'ny telopolo ka hatramin'ny fahasivy amin'ny telopolo. Izay tia ray na reny mihoatra noho ny fitiavany ahy dia tsy mendrika ho ahy, ary izay tia ny zanany lahy na ny zanany vavy mihoatra noho ny fitiavany ahy dia tsy mendrika ho ahy, ary izay tsy mitondra ny azo fijaliany ka tsy manaraka ahy dia tsy mendrika ho ahy. Izay mamonjy ny ainy no amery azy, ary izay mamery ny ainy noho ny amiko dia ahazo azy. Efa nandalo sa ao anatin'izany fanandraman'izany ve ianao? Ny fahafoizana izao tontolo izao no anjara rahantsika amin'ny famonjen'i Jesosy antsika. Manasanao isaintsainany amin'izany. Farana ny fotoana ny rahana androany, mirary ny fahasoavan'i Jesosy ho aminao mandrakariva ny mpiara-mianatra aminao Kaleba Andritsikivy.
Adventist World Radio, The Voice of Hope,
Radio Feony Fanantenana.
Ny farana treto ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio Feo Fanantenana na ny AWR amin'ny teny Malagasy. Azonao ataony mamerina miaino sy maka maimaimpona ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny zato amin'ny fotoana rehetra. Raisoarin'ny adresy ahafahanao manao izany:
www.awr.org na www.feofanantenana.org.